Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Gratë në politik, target i reagimeve në rrjetet sociale. Rriten rastet me HIV, të rinjt më të prekurit. NATO drejtëritje së shpenzimeve për mbrojtje. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kur gratë janë subjekt i lajmeve në përmedia, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera. Target shpeshherë janë gratë aktive në botën politike. Përvojat negative të së cilave thuhet se i dekurajojnë vajzat e reja nga angazhimi në politikë. Dëgjojini më tutje raportin e Doruntina Baftiut.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u kërcnua 2 herë me jetë së voni, ndërsa deputetja e Lëvizjes Vendosje Saranda Bukujevci u përfshi në përplasje me disa figura publike. Kjo na shtyu të pyesim, si është përvoja e grave në politikë në Kosovë dhe a ndikohet ajo nga gjinia e tyre? Për rrjetin e grave të Kosovës, përgjigja është e thjeshtë, po. Gjua seksiste dhe mizoginiste është një prej pengesave kryesore, thonë nga RKK-ja. Si pas organizatës, gratë përballen edhe me më shumë kërkesa për ta dëshmuar vlerën e tyre dhe bëhen shënjestra të fushatave dezinformuese që kanë synim ta minojnë besueshmërinë e tyre. Këtë e thonë edhe statistikat, një hulumtim i vitit të kaluar nga organizata Demokracia për Zhvillim D4D gjeti se kur gratë janë subjekti lajmeve në përmedia, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera dhe se gati 90% e komenteve me gjutë urrejtjes bëhen nga burrat. Atë që statistikat e thonë në shifra, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Arpnora Salihu dhe asamblistja e Aleancës për Arnërinë e Kosovës në vështrim, Amira Ajeti, e konfirmojnë me përvojat e tyre.
Edhe e kumpo që shumë njerëz të shohin ashta me dyshem, kur jeni gru e rejni, vojz e rejnë politik, nashta shpesh u dosht me dëshmu dyfesh, ma shumë se sa kolegët, burra ose djem, se qka mundesh me bo.
Këtë vetë, 27 vjeçarja nga Ferizaj, në kandidaturën e saj të parë në zgjedhje parlamentare, mori mbi 16.000 vota, ndërsa Ajeti, në zgjedhjet për kuvendin komunal të vushtres më 2021, kishte dalë dyta më votuara nga lista e AK-s dhe gruaja e tretë me më së shumti vota në të gjithë komunën. Por, edhe për të rrugtimin në politik, ka qenë shënuar me paragjykime.
Komente cilat në kun, unë patem prejkë, kështu e si domës komentet mbi moralin, jënkon te përgoditi e furt për mu qapu. Kana e ku me dit kujtë është, ku me dit kushe ka shtim në këtë gara, din.
Edhe pse pohojnë se plot her janë prekur nga komentet për plot gjutë urejtjes, Salihu dhe Ajeti thonë se gjithë një kanë qenë të sigurta për ta vazhduar rrugtimin në politikë. Por, jo të gjitha vajzat e reja dhe gratë ndihen njëjtë. Hezitimi i grave për përfshirje në skenën politike ndikohet nga përvojat e këqija të grave që vetëse janë aktive në politikë. Kur gratë përballen me sfida të tilla si paragjykimet, kërcënimet e ofendimet, kjo mund të krijojë një atmosferë të pasigurisë dhe të frikës, duke i penguar vajzat e reja të angazhohen në politikë, thonë nga RKK-ja. Salihu dhe Ajeti theksojnë se përkrahjen kryesore për te i familjes së tyre e kanë gjetur te gratë e tjera me më përvojë se sa ato në botën e politikës. Dhe tani, Ajeti synon ta bëjë të njëjtën për gratë e reja.
Ma dëshmi kështu fakti gjallë se që gratë mundën me arritë edhe me dojë, pa i ndëgju fjallët e burrave pa u dekoraju prej tyne, jom one.
Që më shumë gratë kenë sukses në politikë, Salihu rekomandon mentorim dhe trajnime për shkatësi të buta dhe krijim të një rjeti të mbështetjes për gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Kur e mori lajmin se ishte infektuar me virusin HIV, mendoj se jeta e ti kishte marr fund. Pensionisti Imeri, emri vendosur nga redaksia, tashmë jeton në heshtje me virusin prej më shumë se 20 vjetësh. Ai tregon për sfidat shëndetësore, për vuajtjet emocionale dhe për një realitet të hidhur social. Rrëfimi i tij vjen në kohën kur në Kosovë është vërejtur një rritje e konsiderueshme e rasteve të reja me HIV/AIDS, ndërsa institucionet përballen me sfidat e parandalimit dhe ndërgjegjësimit të popullatës, veçanërisht të rinjve. Arton Konushevci raporton për këtë temë.
Nuk e di se si jam infektuar, por në momentin kur e kam kuptuar, ka qenë një shok i madh për mua dhe kam thënë ky është fundi im. Kështu thot në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Imeri, emri vendosur nga redaksia, i cili tash më shumë se 2 dekada është infektuar me virusin HIV. Ai thot se jeta e tij pas momentit kur e kuptoi se ishte infektuar ndryshoi shumë dhe u përball me sfida të mëdha. Kam qëndruar në disa spitale, jam larguar dhe nga shtetet. Virusi HIV dëmton sistemin imunitar të personit të prekur duke lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Ai mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individet të infektuar. Imeri thotë se për shkak të problemeve shëndetësore, her pas here duhet të vizitoj klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Kam qenë jashtë vendit kur kam kuptuar se jam infektuar, por kur kam qenë në shtetet të ndryshme, kam qëndruar në klube të ndryshme të natës, mendoj se kam qenë kujdesshëm. Nuk e di sakt se ku jam infektuar, por dyshimet më të mëdha i kam se kam bërë tatuazh në një gjilpër të thjeshtë dhe po atë ditë atë gjilpër e kanë përdorur disa persona. Tregon Imeri historinë e tij të infektimit. Në dukje i lodhur, Imeri ka dhe disa sëmundje të tjera kronike që kanë detyruar të qëndroj për disa ditë në spital. Ai sot jeton pothuajse i vetëm dhe her pas here për shkak të kushteve të rënda socioekonomike tregon se ka ditë që nuk ngopet as me bukë. Me duhet ju them një të vërtetë para jush, se me bukë ngihem veç kur jam në spital, u shpreh Imeri. Sikur Imeri, në klinikën infektive marrin shërbime dhe terapi edhe 100 persona të tjerë. Dy nga personat e infektuar me HIV ndodheshin në gjendje të rëndë, njëri në gjendje kome. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë viteve të fundit është rritur numri i rasteve të infektuara me HIV. Mosha e personave të prekur me këtë virus është nga 20 e lartë. Shefi i repartit për sëmundje seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive në Prishtinë, Murat Mehmeti, thot për Radio Evropa e Lirë se është shqetësuese mënyra se sa shpejt po rriten këto raste të prekura me HIV.
Po, sigurisht që është shqetësuese për faktin pra që nëse krahasojmë si që thash me vitet e tjera para prake, kemi një rritje goxha të madhe të numrit të rasteve të reja. Kjo është shqetësuese mendoj për faktin që sigurisht që në radhë parë mendoj që ndoshta nuk ka informim të mjaftueshëm të rinjve lidhur me mënyrën se si bartet kjo infeksion, ndoshta nuk ka informatat mjaftueshme se edhe ku duhet të testohen.
Sipas të dhënave nga klinika infektive brenda 5 muajve të parë të vitit 2025 janë regjistruar 10 raste të reja të infektimit me HIV.
Vitin e kaluar janë regjistruar 29 raste të reja, gjë që ka qenë një numër shumë e madh krahasu me vitin të zëm 2023 kur ka qenë dikon rreth 13 raste të reja. Pra me një fjalë kemi një trend të rritjes së numrit të rasteve të reja me HIV/AIDS në vendin tonë.
Rritjen e numrit të personave të infektuar me HIV kanë konfirmuar edhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Ata thonë për Radio Evropa e Lirë se për të parandaluar këtë infeksion është punuar shumë me fushata të ndryshme vetësuese. Ata thonë për Radio Evropa e Lirë se për të parandaluar këtë infeksion është punuar shumë me fushata të ndryshme vetësuese, sidomos në shkolla me gjenerata të reja. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, këta persona trajtohen me medikamente adekuate. Ekziston mundësia e testimit anonim dhe papagesë, ndërsa në institucionet shëndetësore ka terapi përkatëse para ekspozimit dhe pas konfirmimit, thonë në institut. Edona Dobroshi Deva, menaxhere e programit global për HIV në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se rritja e numrit të rasteve me HIV në kohët e fundit mund të jetë për dy arsye. E para sipas saj mund të jetë vetësimi i njerëzve për të testuar dhe e dyta, shfaqja e simptomave të virusit pasi personat mund të jenë infektuar vite më herët.
Po gjithë evidenca në Kosovë tregon që të rritë nisin në marrëdhënie seksuale në mosha mjaft papjekun ata të hershme. Kështu që mendoj që edukimi duhet fillohet në sistemin edukimit dhe sistemin arsimor duhet fillohet sa më herët.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës deri në publikimin e këtij teksti nuk është përgjigjur në pyetjet të Radios Evropa e Lirë për rritjen e numrit të rasteve me HIV. Por në webfaqen e kësaj ministrie figuron një dokument strategjik dhe plani veprimit për kontrollin e HIV-it, tuberkulozit dhe sëmundjeve të tjera për vitin 2025-2027. Sipas këtij dokumenti, ministria synon të përdorë atë si instrument kyç për zbatimin efektiv të politikës të parandalimit, kujdesit dhe trajtimit të këtyre infeksioneve. Në institucionet publike shëndetësore të Kosovës, testimet për HIV bën falas njësoj sikur edhe terapia nëse një person rezulton pozitiv me testet për HIV. Po ashtu në klinikën infektive jepet edhe terapia PrEP, medikament i cili përdoret te njerëzit që janë HIV negativ për të zvogëluar rrezikun e marrjes së virusit. Infeksioni me HIV sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbetet një problem i madh shëndetësor publik në nivel global, duke shkaktuar një numër prej 42.3 milion viktimash deri më sot. Në fund të vitit 2023 vlerësohet se 39.9 milion njerëz jetojnë me HIV, 65% të cilëve ndodhen në rajonin afrikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ministrat e mbrojtjes të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, NATO, do të takohen më 5 qershor para samitit të madh vjetor që do të mbahet më 24 dhe 25 qershor, kur 32 krerët e shteteve të Aleancës Ushtarake, përfshir presidentin amerikan Donald Trump, do të mblidhen në Hagë. Takimi ka të bëjë vetëm me një gjë: paratë. Në këtë takim zyrtarët pritet të bien dakord për objektivin e rritjes së shpenzimeve të NATO-s. Teksa shumica antarve të aleancës tani shpenzojnë 2% të brutoprodhimit të brendshëm në mbrojtje, objektivi i radhës është 3.5%, apo shpenzim për kapacitete ushtarake, sikurse janë tanket, raketat dhe municionet. Sipas zyrtarëve të NATO-s, të cilët folën për Radion Evropa e Lirë, vetëm Spanja ka probleme objektivin prej 3.5%, por pritet të bëjë kompromise në takimin ministror. Spanja është një nga pak shtetet që ende nuk përmbush bazën e shpenzimeve prej 2%, duke arritur vitin e kaluar vetëm më 1.28%, dhe rritja shpenzimeve ushtarake që ishte parashikuar duket se është bllokuar për momentin. Çështja në Madrid lidhet me premtimin e kamotshëm të qeverisë së qendrës së majt ndaj partnerëve të koalicionit për t'i bërë gjuhë zyrtare të Bashkimit Evropian, gjuhën katalanase, baske dhe galiciane. Por një çështje e tillë kërkon unanimitet në mesin e shteteve të bllokut, gjë të cilën Spanja dështoi ta siguronte, kur kjo çështje u vendos në agjendën në Bruksel më 27 maj. Ndërsa çështja e gjuhëve nuk është përjashtuar plotësisht, ende nuk është caktuar asnjë datë për një vendim të mundshëm mbi këtë temë. Objektivi prej 3.5% nuk është çështja e vetme që pret një vendim, po ashtu duhet të ketë një objektiv shpenzimesh prej 1.5%. Ka qenë pikërisht Trumpi ai që u ka bërë të qartë aliatëve evropianë në NATO se duhet të shpenzojnë më shumë për mbrojtje. Diplomatë evropianë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thanë se Washingtoni thjesht dëshiron që objektivi prej 3.5% të shkruhet në një dokument të takimit të Hagës dhe nuk i intereson shumë se çfarë përfshin pjesa tjetër prej 1.5%. Po Ukraina do të ketë të paktën një sesion të Këshillit NATO-Ukrainë gjatë takimit të ministrave më 5 qershor. Por një gjë e tillë ka pak gjasa të ndodhë edhe në samitin në Hagë, pasi pjesëmarrja e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky ende nuk është konfirmuar. Një ditë para takimit ministror do të mblidhet edhe grupi i kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, i njohur edhe si grupi Ramstein, një aleancë prej 57 shtetësh që koordinon ndihmën ushtarake për Kievin. Për herë të parë që nga krijimi i këtij grupi 3 vjet më parë, sekretari amerikan i mbrojtjes nuk do të jetë i pranishëm në takim. Shefi i Pentagonit Pete Hegseth nuk do të arrijë në Bruksel deri pasi të ketë mbaruar takimi i grupit të kontaktit për Ukrainën. Me SBA-n që nuk e udhëheq më këtë grup, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar tani po bashkëudhëheqin grupin, pritën njoftime të reja për ndihmë ushtarake. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.